Tshifanyiso tsha 22. Yeso a bebwa. Maṱeo 1:18-25. Vhagalata 4:4-5. Ipfi ḽa Mudzimu ndi ḽa ngoho. Mudzimu ha zwifhi. Mudzimu o fhulufhedzisa Adamu uri u ḓo rumela munangiwa wawe muthihi u kunda Saṱhane. Vho kaidza Noahe vha ri vha ḓo tshinyadza havho vha re vhavhi. Mudzimu vho sumbedza Yobo zwa uri vha funa hezwi zwi re zwi vhuya kha riṋe. Vho sumbedza Abrahamu zwa uri vha a vhulunga pfulufhedziso dzavho. Kha tshifanyiso hetshi vha khou vhona ṅwana ane a pfi Yeso. O bebwa shangoni ḽa Israel, ḽe kale ḽa vha ḽi tshi vhidzwa u pfi Kanana. Dzina ḽa mme awe ndi Maria, we a bva kha lushaka lwa Abrahamu na Isaka. Maria ndi musi e musidzana a sa ḓivhi munna musi a tshi beba Yeso. Yeso o vha a si na khotsi a re muthu. Khotsi awe ndi Mudzimu muthihi wa ngoho. Yeso ndi ene e eṱhe ane a ḓisa dziphaṱhutshedzo kha shango ḽoṱhe. O vha o ḓela u khunyeledza dzipfulufhedziso dza Mudzimu, u kunda Saṱhane na uri humisela murahu ha Mudzimu.